Golba, Bela Golba.
Humor predstavlja sposobnost da se uoče i prikažu smešne strane neke stvari. Što se satire tiče, nju je još Friedrich Schiller odredio kao pokušaj da se ukaže na protivrečnost između ideala i stvarnosti.
U večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba govorit ćemo o nastanku i razvoju humorističko-satiričnih listova u Srbiji. Da ispričamo ovu priču, pomoći će nam knjiga Jedna smešna istorija, čiji je autor Alek Marijano.
Humoristički listovi javljaju se u Srbiji polovinom 19. veka, ali i pre tog vremena bilo je u našoj sredini autora koji su bili sposobni da uoče i prikažu smešne strane nekih stvari, kao i onih koji su ukazivali na suprotnosti između stvarnosti i ideala.
Prve elemente humora uočavamo u brojnim oblicima naše usmene književnosti. Šaljive priče, pesme, zagonetke, pitalice, brzalice svedoče da je naš narod umeo da se šali i smeje i pre nego što je šale počeo da zapisuje.
U ta davna vremena i oni koji su sedeli nad praznim listom papira i pisali, umeli su ponekad da sa humorom osmotre život. O tome svedoče pojedina dela i zapisi nekih srednjovekovnih autora.
Tako u 14. veku nepoznati autor ispovedne molitve, moleći Gospoda za milost, nabraja koje je sve grehe on počinio. Spisak tih mana i grehova koje autor sebi pripisuje i kojih ima oko stotinu, zapravo je satirični komentar o slabostima ljudske prirode. Na sebi svojstven način autor ukazuje na suprotnost između stvarnosti i ideala.
U 15. veku pop Ivan, koji očigledno ima humorističkog dara, zapisuje:
ovo pisah ja, pop Ivan, u ranu zoru, sit i pijan.
Pojava humorističke štampe polovinom 19. veka označila je jednu potpuno novu fazu razvoja humora i satire. I na samom početku nalazi se list karakterističnog naziva Šaljivac.
Šaljivac, naš prvi humoristički list, pokrenut je u novembru 1850. godine u Beogradu. Prvi broj ovog lista otvara uvodnik pod nazivom Žalbena šala, u kojem se kaže:
Šaljivac je postao da se šali, ali odma čim je postao, video je da je to bila tipografska pogreška i da je postao samo da se žali, ili barem da se najpre i najpre mnogo žali, pa valjda da se tek posle mali i šali. Šaljivac je odma čim je postao video da se ne može šaliti onako kako se hoće, nego da mora onako kako mu se neće, a neće mu se ni onako kako je moda.
Uvodničar je očigledno naslutio osnovne teškoće sa kojima će se humoristička štampa suočavati za čitavo vreme svog postojanja.
Šaljivac je otvorio epohu u kojoj će humoristički listovi početi da niču kao pečurke posle kiše. Osnivaju se listovi živopisnih naziva: Romi Daba, Komarac, Domišljan, Ren, Humorista, Žiža, Danguba, Vragolan i drugi.
Nakon Šaljivca pokretani su brojni humorističko-satirični listovi u Beogradu, Novom Sadu, Pančevu, Nišu, Kragujevcu i u nekim drugim mestima. Većina tih listova osnovana je sa ciljem da se komentariše aktuelna društvena situacija, državni i međudržavni problemi.
Ponekad se međutim časopis osnivao iz mnogo sitnijih razloga. Posvađa se komšija sa komšijom i, ako ima para, odmah pokrene humoristički list u kome komšiju i celokupnu njegovu rodbinu izloži podsmehu. Trgovac pokrene humoristički list sa željom da dokaže da njegov konkurent mušterijama prodaje rog za sveću, odnosno da ih vara.
Takvi listovi bi se obično pojavili kao dvobroj, to jest o istom trošku bi izašao i prvi i posljednji broj. Jer za dalje brojeve više nije bilo materijala ili pak nije bilo materijalnih sredstava.
Isto tako teško se mogla zamisliti neka politička stranka bez svog humorističkog lista. U tim stranačkim listovima stranke su se žestoko prepucavale i podsmevale jedna drugoj. Treba reći i to da su gotovo po pravilu duhovitiji i satiričniji bivali listovi opozicionih stranaka. Ukoliko bi neka stranka iz opozicije došla na vlast, njen humoristički list gubio bi na životnosti i humornoj snazi. I obrnuto, list vladajuće stranke koja bi prešla u opoziciju postajao bi prodorniji i duhovitiji.
Bilo je i dinastičkih humorističkih listova. Srećom, njihov broj je bio neznatan. Jedan od najgorih humorističkih listova koji su izlazili je upravo dinastički list Ruža. Iako je izlazio godinama, u njemu se retko može pronaći neki uspeli vic, a o satiri i da ne govorimo. To nije neobično, pošto je ovaj list bio posvećen tome da slavi i veliča postupke vladara.
Još u tim prvim humorističkim listovima pojavljuju se gotovo svi humoristički žanrovi: vest, članak, reportaža, epigram, aforizam, pesma, parodija, priča, pa čak i neka vrsta romana u nastavcima. I to ne u nekoj embrionalnoj formi. Tekstovi različitih žanrova tu su već tako lepo razvijeni da često imaju antologijsku vrednost.
Zbog uvreženog mišljenja da je otac našeg aforizma poljski satiričar Jerzy Lec, treba naglasiti činjenicu da je aforizam u našoj štampi prisutan i pre objavljivanja njegovih aforizama kod nas.
Što se karikature tiče, i tu pretke nalazimo u prvim brojevima ovih listova. Zna se da je knez Miloš gajio sklonost prema karikaturi i da je tražio od pojedinih slikara da karikiraju žive ličnosti za uveselenije. Te karikature nisu sačuvane, ali ono što je bitno, to je da se kod nas prve karikature počinju objavljivati gotovo istovremeno kad je svoje karikature počeo objavljivati Domije, koji se smatra ocem karikature.
U to vrijeme karikature, kao i mnogi tekstovi, vrlo su često bili bez potpisa ili su potpisivani pseudonimom. Dimitrije Avramović se srećom na nekim karikaturama i potpisao, pored ostalog i u petom broju Šaljivca, tako da nema sumnje da je on jedan od začetnika ovog humorističkog žanra u Srbiji.
Dimitrije Avramović je inače bio veoma svestrana ličnost. Odličan slikar, plodan pisac i prevodilac. Pored ostalog, preveo je sa nemačkog zbirku aforizama pod nazivom Zlatna zrna. On zauzima značajno mesto i u istorijskoj nauci. Njegove zasluge vreme nije pregazilo, mada mu potonje generacije nisu odavale zasluženu počast.
Najizuzetnije mesto u našoj humorističkoj štampi zauzima svakako Jovan Jovanović Zmaj. Jovan Skerlić je u jednom tekstu rekao da je Zmaj
čovek sa mnogo duha, lak na pisanju, najbolji i najplodniji politički satiričar kojega je srpska književnost do sada imala.
Jovan Jovanović Zmaj spada i među naše prve karikaturiste, jer je u svojim listovima crtao i karikature. Čitavih 40 godina on je gotovo bez prekida izdavao humorističke listove, bio njihov urednik, glavni, a često jedini, saradnik i ilustrator.
Prvi list u čijem pokretanju, uređivanju, pisanju i crtanju učestvuje Zmaj jeste Komarac. List je pokrenut 1861. godine u Novom Sadu, posle Šaljevca i Romog Dave. Već po nazivu je jasno da mu je bila namera da svojim humorom i satirom bode i pecka sve one koji to zaslužuju.
Komarac je bio list na visokom nivou. Imao je niz veoma zanimljivih rubrika, nisu mu nedostajale ni ilustracije. Posebnu grafičku vrednost predstavlja zaglavlje lista koje se nije menjalo, što će biti karakteristično i za većinu kasnijih humorističkih listova.
A evo nekih kratkih, ali efektnih Komarčevih uboda.
Od čega sit, od toga i debeo. Nije istina. Mi smo od nečega siti, ali nismo debeli.
Sretnim državama ne može nikakvo mnenje naškoditi.
Za javnu politiku traži se još jedan tajni savjetnik.
Jovan Jovanović, čim je napustio Komarac, pokrenuo je list Zmaj, čiji je bio i izdavatelj, i odgovorni urednik, i saradnik. U zaglavlju ovog lista bio je nacrtan Zmaj, a i u uvodniku je pisalo da se list zove Zmaj. U samoj stvari, u zaglavlju je pisalo 3. maj. List je pokrenut u Novom Sadu, koji se tada nalazio u Austro-Ugarskoj, a 3. maja 1848. u Karlovcima je Velika majska skupština formulisala zahteve srpskog naroda za osiguranje srpske narodnosti u Austro-Ugarskoj.
Tako je Jovan Jovanović nazivom lista, koji je mogao da se čita i kao Zmaj i kao 3. maj, na izvanredno dovitljiv način uspeo da obeleži uspomenu na taj značajan datum. List se zvanično zvao Zmaj, što će postati sastavni deo imena Jovana Jovanovića. Šta više, njega će potom najčešće samo tako i zvati. I bit će dovoljno da se kaže Zmaj, pa da se zna o kome je reč.
Nije Zmaj imao problema samo sa austro-ugarskim vlastima koje su bile nadležne za njega i njegov list. Zbog nekih aluzija na njega i njegovu vladavinu, knez Mihajlo je zabranio da se Zmaj prodaje u Beogradu. Zmaj je tako na svojoj koži osetio da humor i satira, odnosno da uočavanje smešnih strana stvari i ukazivanje na suprotnosti između ideala i stvarnosti, barem kada je o pisanju reč, nije ni malo lak posao.
Već u prvim brojevima Zmaja, Zmaj započinje polemike sa listovima Vidovdan, Srbobran i Napredak, ukazujući tako na ono što će postati uobičajeni ambijent humorističke štampe, a to je bila borba mišljenja i polemika između različitih listova, iza kojih su obično stajale različite političke stranke ili pokreti.
List Zmaj izlazio je od 1864. do 1871. godine. U to vreme pokrenuto je još nekoliko humorističkih listova: Humorista, Zolja, Ruža, Ren, Danguba, Vragolan, Rešeto.
Neobično je bilo to da su tadašnje vlasti u Austro-Ugarskoj, sa čijom cenzurom nije bilo lako izići na kraj, olako izdavale dozvole za pokretanje ovih listova. Tako reći, svaki stanovnik Srbije, kao i svaki Srbin u Austro-Ugarskoj, mogao je da pokrene humoristički list ukoliko to poželi. I ne samo to, urednik koji bi imao problema sa cenzurom i za koga je bilo jasno da se bori protiv režima, ukoliko bi mu se jedan list ugasio, bez problema je mogao da pokrene novi list.
Istini za volju, nije bilo lako izdavati ovakve listove. Osim problema sa cenzurom, teško je bilo okupiti saradnike, a i pretplatnike. Jer ovakvi listovi su se izdržavali zahvaljujući pretplatnicima, a njih često nije bilo u dovoljnoj meri.
Da zavirimo malo i na stranice lista Zmaj. U njemu nalazimo i ovakve zapise.
Ako je istina da su to najgori ljudi koji zabranjene knjige čitaju, onda su cenzori najgori ljudi, jer oni najviše zabranjenih knjiga čitaju.
Ko ne ume čekati, ne zaslužuje da mu se nešto da. Ako ume čekati, neka čeka.
Sit gladnom ne veruje, ali neće valjda uvek ni gladan sitom verovati.
Pesma o srpskom vremenu. Još nije vreme, još nije vreme, još nije vreme, sad je dockan.
Neki listovi su imali neobičnu sudbinu. Humoristički list Vragolan, pokrenut 1871. godine u Beogradu, koji je zastupao iste ideje kao i list Radenik Svetozara Markovića, doživeo je sudbinu da skoro svaki njegov broj bude analiziran na sudu i proglašavan za uvredljiv i klevetnički.
Sa ovim listom desio se neobičan slučaj. Vlastima je smetao do te mere da su brojevi povlačeni iz biblioteka. Traženo je čak i od čitalaca koji ga poseduju da ga predaju. Zahvaljujući tome, danas nije sačuvan ni jedan primjerak ovog lista. To je velika šteta. Pogotovo kada se vidi ko je sve za ovaj list pisao. Iz sudskih dokumenata koji su ostali po raznim arhivima, saznajemo da su u ovom listu sarađivali Svetozar Marković, Đura Jakšić, Milovan Glišić i Ljuben Karavelov. Đura Jakšić je u Vragolanu pod pseudonimom Temeljko objavio i svoje pesme Otac i sin i Bojna truba.
Godine 1872. pojavio se u Beogradu list Vrzino kolo. Ostaće zapamćen po tome što se u njemu uz uobičajene tekstove u kojima se obračunava sa političkim neistomišljenicima i onima koji se vide kao puni mana, povremeno pojavljivali tekstovi istinske literarne vrednosti. Za ovaj list su pisali daroviti i rano preminuli Đura Janković Herveg i Milovan Glišić.
Na ovaj list pažnju su obratili istoričari radničkog pokreta i istoričari književnosti. Kao list Radenik Svetozara Markovića i Vrzino kolo je na sebi svojstven način propagiralo socijalističke ideje. Treba pomenuti i to da je u 15. broju Vrzino kola objavljen prevod Marseljeze koji je načinio Đura Janković Herveg.
Čim je ugasio list Zmaj, Jovan Jovanović Zmaj pokrenuo je 1871. godine u Pančevu list Žiža. Pored rubrika karakterističnih za svaki Zmajev list, ovde se Zmaj predstavio i kao izvanredan reporter. Žiža je izlazila svega godinu dana, ali je ostavila vidljiv trag na nebu našeg humora i satire.
Godine 1875. u Smederevu je pokrenut list Fenjer. Bio je to prvi list te vrste pokrenut u unutrašnjosti Srbije. List su pokrenuli Jelisaveta Marković Udata Pešić i njen suprug Milan. Njih dvoje su, po nalogu srpskih socijalista koji su bili jedna od sekcija Prve internacionale, pokrenuli ovaj list. Zanimljivo je da je i sam brak sklopljen po nalogu socijalističkog štaba i da su novopečeni supružnici dobili zadatak da u Srbiji šire socijalističke ideje.
List Fenjer je, dakle, osnovan sa namerom da se šire socijalističke ideje. Bio je to humorističko-satirični list, ali je imao nedvosmislenu političku usmerenost. I ne samo to, urednici ovog lista su nastojali da i svojim ponašanjem isprovociraju ustajalu malograđansku sredinu. Jelisaveta je tako, zajedno sa svojom prijateljicom i Levom, koja se takođe po preporuci Prve internacionale udala i dobila zadatak da u Srbiji širi napredne ideje, išla ulicama kratko ošišana, želeći da i na taj način pokaže ravnopravnost žena sa muškarcima.
List je imao saradnike iz više mesta, a prilozi su potpisivani pseudonimom. Između ostalih ovde su objavljivali Arsa Lavantić, Vlada Milojević, Božidar Vučković, Ljubo Joksimović i drugi. Među onima za koje je pouzdano utvrđeno da su sarađivali u Fenjeru, bio je i Vojislav Ilić, koji je objavljivao ne samo pesme, nego i članke.
Iz tog doba treba pomenuti još dva časopisa, više zbog njihovih zvučnih zastrašujućih naziva. Jedan se zvao Strašni sud, a drugi Bomba. Iako su urednici ovih listova hteli da razbude i razmrdaju sredinu, da uz humorno-satirični prasak ukažu na društvene slabosti, a da krivce za loše stanje u društvu izvedu pred sud javnosti, ova dva lista nisu dugo izlazila.
Pored mutne Save, ove kišene noći, jedno srce je za, ona neće doći. Došao sam tebi, stari verni druže, da mi tvoje pesme u te kumar pruže. Sviraj, sviraj, i šta bači, staru pesmu tu, da bar ove duge noći ne mislim na nju. Sviraj, sviraj, ti šta bači, razveseli me, pored tvoje violine lakše prođe sve. Pokraj reke mi smo srećni bili, kao ptice male tu smo gnezdo svi. Šumile su vrve, pevali nam vani, što nam jesen nosi nismo tada znali. Sviraj, sviraj, i šta bači, staru pesmu tu, da bar ove duge noći ne mislim na nju. Sviraj, sviraj, i šta bači, razveseli me, pored tvoje violine lakše prođe se. Kad je prošlo leto, kad su stigle kiše, otišla je ona, nje sad ne više. Ostalo je samo sećanje što boli, jer je moje srce još i sada boli. Sviraj, sviraj, i šta bači, da bar ove duge noći ne mislim na nju. Sviraj, sviraj, ti šta bači, razveseli me, pored tvoje violine lakše prođe se. Pored tvoje violine lakše prođe sve.
U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o humorističko-satiričnim listovima u Srbiji 19. veka.
Pošto se nekoliko godina odmarao od uređivanja listova, Zmaj je 1878. godine u Novom Sadu pokrenuo humoristički list Starmali. Bila je to Labudova pesma, što se Zmajevih pokretanja humorističkih listova tiče. Na sreću, ta Zmajeva Labudova pesma trajala je punih 12 godina.
U zaglavlju Starmalog kao glavni saradnik bio je potpisan Abukazem. Ilija Ognjanović, Abukazem, vrsni satirični pesnik i pripovedač, bio je pored ostalog autor nekoliko knjiga. Pored njega u Starmalom su sarađivali Milorad P. Šapčanin i Vladimir M. Jovanović. Mnoge priloge je napisao Zmaj pod pseudonimom. Zanimljivo je da je Zmaj imao preko 200 pseudonima.
Starmali je bio list na vrhunskom nivou. Zmaj je ovim listom pokazao kakve se ogromne izražajne mogućnosti kriju u gotovo svim humorističkim žanrovima. To su tako reći sve sami obrasci, kojima se kasniji humoristi možda nisu u dovoljnoj meri služili.
U svim listovima koje je pokrenuo i uređivao Zmaj mogu se naći ne samo bravurozne igre reči, nego i igre slova. O paradoksima da se i ne govori.
Bacit ćemo pogled na nekoliko priloga, iz kojih se vidi jezička invencija i raznolikost žanrova korišćenih u Starmalom. Tu se između ostalog nalaze epigrami u stihu.
Errare humanum. Pogrešiti čovečno je, tako veli Sima. Jest, to jedino čovečno što u njega ima.
Na grobu jedne cicije. Ovde leži Aksentije, onaj cincar sedi. Umro je pre podne da ručak zaštedi.
U rubrici pod nazivom Imenološke sitnice otkrivamo duhovite etimologije i poigravanje sa rečima.
Hudo životar jela pored viće, on se jelom zasitio, pa sad traži piće.
Ljuba, to je ime vrlo sakramensko. Ljuba može biti i muško i žensko.
Vite, ova leksa svom je mužu srda. Ona mu je pravi leksikon pogrda.
Na stranicama Starmalog ima dosta aforizama. Neki od njih grupisani su u rubriku pod nazivom Kukom po ledu.
Za jedanje i ujedanje nikad nije vodilo zajednici i ujedinjenju.
Gustovi su razni. Ja, na primjer, više volim zeca pacovanog nego pacova zecovanog. I time se razlikujem od Hineza.
Više puta i u najmirnija čoveka jezik se zabuni, pa umjesto Bože moj kaže može boj.
Godine 1881. u Beogradu je pokrenut list Ćosa. U programskoj pesmi pod istim nazivom kaže se da će list nastojati
da pohvali, da uzdigne što je vredno hvale, da osudi sa prezrenjem krivce, ali bez šale.
Osuđivao je list krivce, ali je naravno bilo i šale. Zanimljivo je da se Branislav Nušić, koji je još bio golobradi mladić, sa svojim prvim satiričnim prilozima počinje javljati baš u Ćosi.
Inače, Nušić je u Smederevu bio pokrenuo jedan ozbiljan list, Smederevski glasnik, u kome je bio sam Samcijat i urednik i saradnik i štampar, a imao je ukupno 7 pretplatnika. Iako je list trebalo da bude strogo ozbiljan, rođenom humoristi Nušiću potkradale su se na smešan način saopštene ozbiljne vesti.
Tako je pored ostalog napisao da načelnik 3 dana ne dolazi u kancelariju jer očekuje porođaj. U nedostatku svežih vesti Nušić je pribegavao svim mogućim novinarskim patkama. Izmislio je zmiju dugačku 127 metara. Jaje iz koga su se izlegla 4 pileta, pametnog konja koji zna i ume da računa do stotine, magarca koji notalno njače i slična čuda prirode.
U Ćosi Nušić objavljuje niz pesama potpisujući ih kao Alko, što je bilo skraćeno njegovo kršteno ime Alkibijad. U zaglavlju Ćose pisalo je List za šalu i zbilju, suvremeni slikar našeg javnog života. Pri tome se ovo slikar nije moralo uzimati samo u prenesenom značenju, pošto je list prikazivao javni život i u reči i u slici, to jest u karikaturi.
Humoristički list Brka, koji je pokrenut 1882. godine u Beogradu, očigledno je zamišljen kao pandan Ćosi. I ime i fizionomija lista, kao i stavovi u njemu zastupani, sušta su suprotnost onima u Ćosi. Ćosa se je, međutim, brzo ugasio, pa je Brka počeo druge listove da izaziva na polemičke megdane.
Bilo je i mnogo boljih listova od Brke, koji su posle njega pokrenuti. Ali on je uspeo gotovo sve da ih nadživi. To je naš najdugovečniji humoristički list, jer je sa izvesnim prekidima izlazio punih 56 godina, od 1882. do 1938.
Zbog te dugovečnosti na njemu su se mogle primetiti metamorfoze, koje se na drugim listovima nisu lako uočavale. Brka je počeo sa oštrom satirom i opozicionim stavom, da bi vremenom oštrica satire postajala sve tuplja, a humor sve bezvojniji, da bi se pod stare dane sveo na ogovaračke rubrike u stilu ko s kim i gde, od ljutog borca pretvorio se u starog tračera.
Prvih godina izlaženja Brke, njegov glavni urednik Ljubomir Bojović bio je često gost Apsane. Zato nije nimalo čudno ovakvo saopštenje.
U prošlom broju Brke, od 3. ovog meseca, dok smo mi ležali u zatvoru, izašle su neke stvari u listu koje ne odgovaraju našem pravcu. Čitaoce molimo da nas izvine, jer mi nismo mogli i ležati u Apsu i list uređivati.
Drugom prilikom Brka je izdao saopštenje o tome da je njegov odgovorni urednik, tada je to bio Živko Jovanović, u bekstvu, ali da je to mesto već popunjeno.
Iz ovih saopštenja se vidi da nije bilo baš lako i bezopasno uređivati satirični list, ali i to da su mnogi želeli da postanu njegovi urednici.
Brki su naročito stihovi išli od ruke, što se vidi i iz sljedeće dve šaljive pesme.
Sve za narod, sve za narod radili smo, sve za narod lepe želje, sve za narod poseda smo namekane na fotelje, sve za narod vernim našim svakog dana veće klase, sve za narod, pa i porez za narod se veći penje, od tog vašeg sve za narod, baš od toga narod stenje.
Ne bojte se. Ne bojte se groblja. Tu je carstvo mira. Političko groblje, to ima vampira.
Iste godine, kada i Brka, dakle 1882. u Beogradu je osnovan časopis Era. On će ostati upamćen po oštrom polemičkom stavu prema Zmajevom listu u Starmali, ali i po nesumnjivom kvalitetu pojedinih priloga.
Ne može se uhvatiti senka od života što ko Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a nekome večer. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja. Ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nema. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja. Ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma. Neki žive blizu, a daleko, kao kamen ne mogu se maći, i kad se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I kad se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu dotaći. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja. Ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nemaš. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja. Ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nema. Al dotaknu se linije života, dve sudbine kao jedna traju, ili se dirnu, ili se ne dobirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Ili se dirnu, ili se ne dobirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja. Ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nemaš. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja. Ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nemaš.
Za rođendan jednog lista čini se nema boljeg datuma od 1. aprila. Sima Lukin Lazić se prvi setio da pokrene list za šalu i satiru Bič, baš na taj datum, 1. aprila 1889. godine. Sima Lukin Lazić je još jedan iz niza nepravedno zaboravljenih satiričara. On je bio jedan od najboljih saradnika Starmalog, a osim toga što je pokrenuo Bič, kasnije bio i urednik lista Vrač pogađač. Lazić je bio i dobar satiričar i dobar urednik, što ne mora uvek da ide jedno s drugim.
Prvi broj lista Bič otvara stihovani uvodnik pod nazivom Nešto kao program, u kojem se između ostalo kaže...
Bič mi dajte, leđa ima, biće rata s podlacima. Daj da šinem širom sveta sve što kuži, sve što smeta, sve što puzi, sve što drema, sve što u nas mesta nema.
U zaglavlju lista stajalo je spolja gladac, a iznutra jadac. Bič je bio izmišljen kao list koji je trebalo da šiba sve negativne pojave u društvu. Pa ipak ni ovaj list nije šibao baš sve podjednako. Kao radikalsko glasilo šibao je pre svega naprednjake i liberale. Zanimljivo je da su u listu neke teme, kao što je ona o štetnosti pušenja, obrađene na način da se i danas čine aktuelnim.
Vredi primetiti i to da je Bič precizno ukazivao na mane i slabosti zajedničke svim ljudima, kao i na anomalije svojstvene mnogim društvima. To se vidi iz sljedećih aforizama.
Prvo nauči ćutati, pa onda govoriti.
Ko hoće da živi u visokom društvu, mora da bude nizak.
Ništa na svetu nije toliko zdravo da ne bi moglo biti bolesno.
U Steljinom rodnom gradu Vršcu 1891. godine pokrenut je humoristički list Mirođija. Nije bio baš na visini Steljinog humora, ali je svakako spadao među bolje humorističke listove. Mirođijin prvi urednik bio je Paja Nenadović Crnjak.
Evo nekoliko aforizama iz Mirođije.
Sujeta je tako smešna, da bi je već iz sujete valjalo ukloniti.
Često treba mnogo mudrosti da se učini kakva glupost.
Mnogi baš zato afektiraju što se trude da budu prirodni.
Našoj budućnosti stoji na putu često samo naša prošlost.
Što se humorističkih listova tiče, njihovoj budućnosti nije stajala na putu njihova prošlost. Naprotiv, Radoje Domanović, Brana Cvetković, Branislav Nušić, Stanislav Vinaver, Branko Ćopić i drugi stvaraoci 20. veka imali su sada tradiciju na koju su mogli da se oslone.
Ta tradicija bila je između ostalog oličena u listovima Komarac, Žiža, Starmali, Fenjer, Ćosa, Brka, Bič, Mirođija. Pisci i urednici kao što su Jovan Jovanović Zmaj, Ilija Ognjanović Abukazem, Sima Lukin Lazić stvorili su plodno tle koje pomoglo dalji rast i razvoj naše humorističke štampe.
Autor i urednik emisije Kod dva bela goluba Vojislav Karanović. Emisiju pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Dejan Čavić, Jadranka Selec, Milan Caci Mihajlović, Milena Borčanin i Ognjen Škrbović.